Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Miili ya watu wanne imepatikana nchini DRC katika eneo ambapo ndege ya mizigo iliyokuwa imebeba wafanyakazi wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi ilianguka Alhamisi wiki iliyopita. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndege hiyo aina ya Antonov 72 ilianguka kwenye mji wa Kole, jimbo la Sankuru. Ndege hiyo ilikuwa imepotea kutoka kwenye rada saa moja baada ya kutoka mjini Goma, mashariki mwa taifa hilo. Picha zimekuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha sehemu inayoaminika kuwa ya ajali hiyo pamoja na mabaki ya ndege. Taarifa za serikali zimesema kwamba kundi la wachunguzi pamoja na wataalam kutoka ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wamefika katika eneo la ajali na kwamba kilichosababisha bado hakijabainika. Polisi kaskazini mwa Nigeria wameokoa karibu wanaume na wavulana 70 kutoka kwa shule inayodaiwa kuwa ya Kiislamu ambapo wamekuwa wakiishi katika mazingira mabaya na ya kudhalilishwa. Msako wa polisi katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria anakotoka Rais Muhammadu Buhari umejiri siku chache tu baada ya karibu wanaume wengine vijana 300 kuokolewa kutoka kwa shule nyingine iliyodaiwa kuwa ya Kiislamu katika jimbo jirani la Kaduna. Wanadaiwa kwamba waliteswa na kudhulumiwa kingono. Msemaji wa polisi wa Katsina, Sasuni Buba, amesema uchunguzi umebaini kwamba watu 67 wenye umri kati ya miaka 7 na 40 wamepatikana wakiwa wamefungwa kwa minyororo. Polisi wanasema wanafanya juhudi kuwaunganisha watu hao na familia zao. Polisi wanamzuilia mwanaume mmoja kwa makosa wanayotaja kuwa kusimamia kizuizi haramu. Mfanyabiashara anayefanya shughuli zake karibu na mahali watu hao waliokolewa ameambia waandishi wa habari kwamba familia zilikuwa zikipeleka watu wao wanaoaminika kuwa watundu na watovu wa nidhamu katika eneo hilo, wakiamini kwamba ilikuwa shule ya Kiislamu ili wafunzwe imani ya kuwa watu wema. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na redio zingine zetu shirika. Shughuli za kuhesabu kura katika uchaguzi mkuu wa Msumbiji, huku kukiwa na wasiwasi kwamba matokeo ya uchaguzi huo huenda yakawa mtihani mkubwa wa amani na utulivu nchini humo. Kipindi cha kampeni kimeshuhudia vurugu na wasiwasi wa kutokea wizi katika hesabu ya kura katika taifa hilo lililo kusini mwa Afrika na lenye kiwango kikubwa cha umaskini. Chama cha Frelimo ambacho kimetawala Msumbiji tangu mwaka wa 1975 ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno kinatarajiwa kushinda uchaguzi huo licha ya ushindani mkubwa kutoka kwa chama cha Renamo. Rais Filipe Nyusi ametoa wito kwa wapiga kura kuonyesha ulimwengu kwamba nchi hiyo inaheshimu demokrasia na ustahimilivu. Akizungumza muda mfupi baada ya kupiga kura, Nyusi amesema Msumbiji imechagua amani na kutaka raia wake kuwa watulivu na wenye amani, akitoa wito kwa maafisa wa uchaguzi na usalama kufuata sheria katika shughuli nzima. Nyusi mwenye umri wa miaka 60 ametabiriwa kushinda muhula wa pili madarakani licha umaarufu wake kupungua kufuatia maandamano ya kila mara kulalamikia uchumi mbaya na shutuma za ufisadi. Chama kikuu cha upinzani cha Renamo kinatabiriwa kushinda mikoa mitatu au tano kati ya mikoa yote 10 ya Msumbiji. Na zaidi ya maafisa wa polisi 1000 wameandamana mjini Pretoria, Afrika Kusini, kupinga dhulma dhidi ya wanawake kufuatia ongezeko la vifo na uhalifu wa kijinsia dhidi ya wanawake. Kumekuwepo ongezeko la visa vya uhalifu wa kijinsia dhidi ya wanawake nchini humo kwa muda wa miezi miwili sasa, visa vya mauaji ya wanawake vikiripotiwa kila mara kote nchini. Maafisa wa polisi mjini Pretoria wameandamana wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe kwamba wanaumia sana wanapokota miili ya wanawake na watoto kila siku. Kaimu mkuu wa polisi Bonang Gwenya ameambia maafisa wa polisi kwamba dhulma dhidi ya wanawake imefikia viwango vya juu. Jina langu Harrison Kamau, muda mfupi mtaungana naye Sande Shomari, karibu kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na habari ya ziara ya Rais Vladimir Putin wa Russia huko Saudi Arabia, na katika sehemu ya pili tutaangalia upigaji kura kwa ujiandikishaji wa upigaji kura kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa huko nchini Tanzania. Hali ikoje? Je, kuna mgomo baridi au nini ambacho kinaendelea? Basi karibu tuungane nasi. Na tukianza, tutaanzia huko Russia ambapo Rais wa Russia Vladimir Putin amefanya ziara ya kwanza Mashariki ya Kati tangu mwaka wa 2007. Amekwenda kufanya ziara huko Saudi Arabia, huko akisaini mikataba ya mafuta na kujadili usalama wa kikanda, na vile vile wakiangalia upinzani wake wa Iran na Saudi Arabia. Lakini basi haya yote yanapojiri, hali ya nchini humo iko vipi? Wananchi huko Saudi Arabia wamepokeaje ziara hii? Na umuhimu wake hasa ni nini? Kitu gani ambacho kinaangaliwa hasa katika ziara hii? Mengi yamefanyika, mikataba ya silaha, mikataba ya mafuta na mengineyo mengi. Lakini la msingi kwenye ziara hii ambayo tunaliangalia hivi sasa ni lipi hasa kwa watu ambao wanaishi katika eneo hili? Nimezungumza na mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Jida, Abdallah Mwaiya. Na kwanza kutaka kujua kile ambacho nafahamu kwa undani zaidi kuhusu ziara hii ya Rais Putin baada ya muda mrefu nchini humo.
Kwanza kidogo, baada ya huo muda mrefu kama unavyosema 2007, naweza kusema kwamba ziara hii ni ukamilisho wa ziara ambayo alifanya Mfalme Salman bin Abdulaziz miaka miwili iliyopita huko nchini Russia. Alifanya mwaka 2017. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni ukamilisho wa hiyo ziara ambayo alifanya. Wakati alipoifanya, walitiliana saini mikataba kadhaa ya ushirikiano kati ya nchi mbili. Hiyo ziara hii ya Vladimir Putin nakuwa ni kama ukamilisho wa ziara ambayo alifanya Mfalme Salman bin Abdulaziz.
Umuhimu wake labda ni upi hasa kwa Saudi Arabia?
Umuhimu wake kwa hivi sasa, Saudi Arabia kiasi fulani hivi sasa inakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo kwanza kabisa vita vya Yemen ambavyo kwa hivi sasa vimekwisha chukua takriban miaka mitano hivi, na Saudi Arabia bado haijafanikisha lolote, ingawa mwanzo wa vita ilikuwa inasema kwamba vita vyenyewe vitamalizika takriban wiki mbili au mwezi kwa wingi. Lakini hivi sasa miaka mitano imekwisha pita, na takriban kama tunavyojua ni kwamba vita huwa vina gharimu pesa nyingi sana, kwa upande wa silaha, kwa upande wa kuwahudumia na jeshi, na pia vile vile takriban vinaathiri uchumi. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, hivi sasa Saudi Arabia imeona kwamba izidi kupanua wigo wa ushirikiano zaidi na mataifa makubwa ambayo yanauza silaha, ili takriban iweze kupata zile silaha ambazo inaweza ikazipata kwa bei rahisi, na kama tunavyojua kwamba silaha nyingi Saudi Arabia inanunua kutoka Marekani. Kwa hiyo takriban inataka kutafuta mbia mwingine ambaye anaweza akamuuzia silaha na pia vile vile kumsaidia katika nyanja hii ya vita. Alafu pili ni kwamba kama tutakumbuka, shirika la Aramco lilishambuliwa, mitambo yake ilishambuliwa takriban mwezi mmoja uliopita na kuathiri takriban nusu ya uzalishaji wa mafuta hapa nchini Saudi Arabia. Na kama tunavyojua ni kwamba Saudi Arabia na Russia ni katika nchi mbili ambazo takriban zinaongoza kwa uuzaji wa au uzalishaji wa mafuta duniani. Kwa hiyo takriban Vladimir Putin amekuja hapa kwa ajili ya kuweka sawa mambo ili kuzidi kuongeza ushirikiano wa upande wa uzalishaji mafuta kati ya nchi mbili, Saudi Arabia na Russia. Na katika mikataba ambayo wametiliana saini, mikataba mingi imehusiana zaidi na nyanja ya mafuta na nyanja ya gesi. Na pia vile vile wamezidi kutilia umuhimu ule msimamo ambao ulipelekea kupunguza uzalishaji wa mapipa takriban milioni moja na laki mbili katika OPEC kwa ajili ya kuifanya bei ya mafuta ipande kidogo na itulie hapo ilipo. Kwa hiyo takriban tunaweza kusema kwamba ziara hii imekuja hasa kwa upande wa uchumi, kwa upande wa nishati ya mafuta na gesi, na pia vile kwa upande wa vita ambavyo vinaendelea huko nchini Yemen.
Na pengine kwa sababu Saudi Arabia ni mshirika mkubwa sana wa Marekani, sasa pengine haya yanayofanyika na Russia kwa upande mmoja au mwingine hayaonekani kama ni ushindani wa aina fulani?
Haiwezi kuonekana kama ni ushindani, kwa sababu nadhani hivi sasa Saudi Arabia inatumia fursa hii kwa vile uchaguzi mkuu wa Marekani umekaribia. Kwa hiyo Saudi Arabia inajua hivi sasa pengine Trump ameshughulishwa zaidi kwa upande wa uchaguzi mkuu, na pia vile vile kuna tuhuma ya kumfanyia impeachment. Sasa ametumia umpenyo kwa ajili ya kumvuta Vladimir Putin. Na hasa tutakumbuka kwamba Vladimir Putin alikuwa ni kama mwokozi wa Saudi Arabia mwaka jana ulipofanyika ule mkutano wa G20. Na utakumbuka kule Argentina ilikuwa kama baada ya mauaji ya Khashoggi. Takriban ilikuwa kama viongozi wote pale kama vile wamemsusa. Unaona? Na vyombo vingi vya habari vilikuwa vinafuatilia, je, kuna mtu ambaye atampa mkono, yani mrithi wa ufalme hapa? Takriban Rais Vladimir Putin ndio peke yake ambaye alimpa mkono na kumuondoshea au kumkatishia lile susio ambalo alikuwa anakabiliana nalo huko Argentina.
Na swala la Syria linakuaje kwa upande mwingine, kutokana na jinsi tunavyofahamu Uturuki ilivyofanya kule Syria hivi karibuni?
Kama utakumbuka siku mbili zilizopita, takriban jumuiya nchi za Kiarabu, Arab League, ilifanya mkutano kule mjini Cairo ambao ulitishwa na katibu mkuu wa Arab League Bwana Ahmad Abulghait, na takriban nchi zote za Kiarabu ambazo zilikutana zilishutumu na kukashifu mashambulizi haya ya Uturuki huko kaskazini mashariki mwa Syria. Na takriban Saudi Arabia, waziri wa nchi anashughulikia masuala ya kigeni Bwana Adil Al-Jubeir alitoa hotuba yake, pia vile vile alishutumu vibaya sana, akasema kwamba huu ni uadui hatari sana ambao unaweza ukapelekea mateso ya watu na watu pia vile vile kuyahama majumba yao, na pia vile vile kukwamisha juhudi za kuleta amani huko nchini Syria. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine ni kwamba nchi za Kiarabu nyingi zake hazina uhusiano mzuri na Uturuki, sawasawa ifanye vizuri au isifanye vizuri. Utakuta kwamba Uturuki iliwachukua nani, wale ikhwani muslimin ambao walikimbia kutoka Misri baada ya mapinduzi, na kuwaweka na kuwapa hifadhi. Na pia vile vile Uturuki imewachukua wakimbizi wengi sana kutoka nchini Syria, ambapo nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa zikikwepa suala kama hilo, ingawa nchi nyingi zina uwezo wa kuweza kuwahifadhi na kuwasaidia wakimbizi, lakini Uturuki peke yake imeweza kuwasaidia takriban wakimbizi milioni 4. Bali ya hivyo, Uturuki inafanya vizuri sana kwenye siasa zake za ndani na siasa zake za nje, na pia vile vile Uturuki imeweza kufanikisha maendeleo makubwa sana katika nyanja takriban zote, ikiongozwa na nyanja hii ya kijeshi. Yani takriban Uturuki, nadhani kwa upande wa bara la Ulaya, inaweza likawa ni kama jeshi la tatu au la pili kwa upande wa nguvu na kwa upande wa kisilaha. Sasa suala kama hili, unajua, hali wapendezi wa Arabu, yani takriban Waarabu hivi sasa wanataka kumuona, yani kuona nchi zingine zote za Kiislamu hizi zinaporomoka kama wenyewe walivyoporomoka kwenye masuala mengi. Unaona, nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa na mkono wa chuma zaidi, unaona, hata masuala ya demokrasia. Kwa mfano hivi Tunis kumalizika uchaguzi wa kidemokrasia kiasi fulani pia imeumiza, kwa sababu wenyewe wanakwenda yani kwa mkono wa chuma, unaona.
Naam.
Sasa ni kama vile chuki au ile tunaweza tukasema hasad ambayo yani imewabana Waarabu, yani haya mafanikio ambayo Uturuki imeweza kuyafanya, imepeleka jeshi lake peke yake na imeweza katika kipindi kichache kukomboa takriban, leo amesema kwamba kilomita takriban za mraba 1000 imeweza kunani, wakati ambapo unaweza ukachukua kama vita huko Yemen, yani nchi takriban 10 za Kiarabu ambazo zina pesa, ambazo zina silaha, zimeshinda kuikomboa Yemen, na walishahidi kwamba katika kipindi cha wiki mbili tu watakuwa wameikomboa Yemen yote.
Asante sana Bwana Abdallah Mwaiya kutoka Radio Jida. Lakini swala la Russia na Saudi Arabia lina nyanja nyingi, si usalama tu, bali pia masuala ya uchumi yamechukua nafasi kubwa kwenye ziara hii. Tunaye pia Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Nairobi. Na kwa upande wako Profesa Chacha Nyaigoti, tuambie kwa undani ziara hii ya Putin baada ya muda wa miaka 12. Ni kitu gani unakiona ukiwa hapo Nairobi?
Ni kwamba ametambua kwamba ni lazima nchi yake iwe na mahusiano ya karibu na nchi mbalimbali kwa manufaa ya Warusi wenyewe na nchi ya Urusi kwa ujumla. Ikumbukwe kwamba kwa muda wa miaka mingi Urusi kama nchi yenye nguvu zaidi pamoja na Marekani wamekuwa wakipambana kujaribu kupata maeneo ambayo yanaweza kuwa yanashirikishwa katika fikra na mitazamo yao. Lakini la muhimu zaidi ni kuzingatia kwamba nafikiri swala la uchumi limeanza kutiliwa maanani sana, kwamba nchi hizi nzito nzito, Urusi, Uchina, Marekani, kadri wanavyofanya mambo yao ya kisiasa na kujaribu kutafuta marafiki, wanafikiria zaidi kuhusu namna nchi zao na wafanya biashara wa kwao wanaweza kufaidika kutokana na mahusiano ambayo wanajenga. Na mahusiano haya pia yanatokana na namna ambazo wanaweza kupata malighafi kutoka sehemu zile ambazo wanakurubia. Na hii ziara inatuonyesha dhahiri kwamba Urusi imetambua umuhimu wa Saudi Arabia, na sasa kwa sababu Saudi Arabia imekuwa ikionekana kwamba ni rafiki mkubwa wa Marekani, ninafikiri Urusi inajaribu kuwaambia wa Marekani kwamba wapo karibu zaidi na Saudi Arabia kwa masafa na umbali, na wanaweza pia kutangamana nao kiuchumi na kisiasa, kwa sababu katika dunia hii tunayoishi saa hizi urafiki mkubwa ni ule urafiki ambao unaweza kukusaidia kunufaisha uchumi wako.
Bila amani hawezi kuendeleza uchumi. Na katika masuala mengine ambayo yanakuwa yakiangaliwa hapa ni swala la Saudi Arabia pia kufanyiwa mashambulizi kwenye visima vyake vya mafuta. Swala hili pengine kwa upande mmoja ama mwingine, kuna mikataba mingi wanasema imesainiwa kati ya Russia na Iran, mojawapo likiwa ulinzi na usalama. Pengine anachukua nafasi gani katika swala hili la ulinzi na usalama?
Unajua, kwa sababu Russia saa hizi Putin nafikiri anataka kujifanya mbabe kama walivyokuwa zamani, kwamba kama ni wababe wanaweza kuja ndugu wawili wanapokuwa wanapigana, mbabe akitokea anawashika mikono anawaambia acheni kupigana, kwa sababu anafahamu kwamba wale ndugu wawili wanapopigana watamtifulia mazingira, na katika kutifuliwa mazingira nchi yake kama Urusi inapata hasara. Kwa hivyo nafikiri anacheza mchezo wa kuhakikisha kwamba amani iwepo kati ya Saudi Arabia na Iran, kati ya Saudi Arabia na nchi nyingine ambazo ni majirani, pamoja na wale watu ambao pia wanaleta bugdha katika nchi ya ndani kwa ndani. Anahitaji kuwathibiti kwa kuambia kwamba mimi nipo hapa, mimi kama kaka mkubwa, msifanye mchezo na rasilimali za hii nchi ya Saudi Arabia.
Na hilo linaweza ikaonekana ni ama kwa hakika. Na pengine tuangalie vile vile kuhusu hawa nafasi ya Marekani. Tayari wamekushatuma majeshi 3,000 kwenda huko Saudi Arabia na vifaa vya ulinzi. Pengine sera za Rais Trump kwa namna moja ama nyingine, je, zimehusika na ziara hii?
Rais Trump, unajua yeye mwenyewe ndiye kichochezi cha hata hii hamasa ya Putin, kwa sababu Trump unajua ni mkorofi, na wakati mwingine huwa ukorofi wake hauna mpangilio, kwa sababu sidhani kwamba anasikiliza ushauri wa mtu yeyote. Kwa mfano saizi tuna matatizo kule Uturuki na Syria na kwingineko, na namna ambavyo yeye mwenyewe alikuwa ameondoa wanajeshi wa kwao wa Marekani waliokuwa pale wanazuia bugdha zilizokuwa zinapatikana kati ya mipaka ile. Lakini unaona yeye ni kwamba hauwezi kumtumainia, kwa sababu huwezi kumtabiri, hatabiriki yule bwana. Na katika ile hali ya namna kwamba ni mbabe ambaye hawezi kutabiriwa, labda hizi nchi kama Saudi Arabia na Iran na nyinginezo zinaona labda ni vizuri waendeleze urafiki wao na uhusiano wao na nchi ya Urusi, kwa sababu angalau Putin anaweza kutoa ahadi ambayo itashikiliwa mpaka itimizike.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, na kwa hivyo basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kwenda sehemu ya pili. Na katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, kama nilivyoeleza hapo awali, tunaangalia huko nchini Tanzania. Uandikishaji wa upigaji kura unaendelea baada ya muda kuongezwa kutokana na changamoto mbalimbali zilizotajwa na serikali. Na hii ni kwa ajili ya kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika Novemba 24 mwaka huu. Lakini kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema Freeman Mbowe alifanya mkutano na waandishi wa habari hii leo na kuitupia lawama serikali ya nchi hiyo, akisema haya yanayoshuhudiwa ni matokeo ya dola kuminya uhuru wa kisiasa na demokrasia.
Mdororo unaoendelea nchini ni matokeo ya kauli, matendo na tabia za rais. Rais mara kwa mara amewalazimisha Watanzania waamini chama pekee kinachostahili kuchaguliwa ni Chama cha Mapinduzi. Rais mara kwa mara amewatisha watendaji wa serikali kwamba wakitangaza vyama vingine au wagombea wa vyama vingine kushinda uchaguzi wowote, wanahalalisha wao kufukuzwa kazi. Sasa wananchi wameonyesha wamechoshwa na kauli kama hizi, wanataka kususa uchaguzi huu. Rais ana panic, waziri wake Jafo wa TAMISEMI ana panic, wanaanza kutoa kauli za vitisho.
Lakini je, hali ikoje? Hili ndio swali lilopo. Basi kutaka kujua hayo, msikilizaji, tupata muda pia wa kuzungumza na waziri wa nchi ofisi ya rais nchini Tanzania, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Suleiman Jafo, atatathmini ya uandikishaji huo mpaka hivi sasa.
Kwanza kiujumla niseme kwamba uandikishaji unaenda vizuri, kwa sababu tulianza tarehe 8 mwezi wa 10 na matarajio yetu ya awali kuishia tarehe 14 mwezi wa 10 ndani ya siku 7. Lakini zoezi lilipoanza tukutana changamoto kubwa sana, hasa kuna baadhi ya maeneo mengine mvua nyingi zilikuwa zikinyesha, na hivyo kuwasababisha watu wengine kukwama kujiandikisha, especially jiji la Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro, Mbeya na maeneo mengine. Kwa hiyo mpaka tukaamua tukafanya extension na siku 3 zaidi kwa ajili ya kuhakikisha watu wengine waliokosa fursa kutokana na changamoto mbalimbali waweze kupata kushiriki katika haki yao ya msingi. Lakini leo nimetoa tathmini ya pili, kwa sababu tathmini ya kwanza nilitoa zoezi kwa muda wa siku 2, yani siku ya 8 na 9, ambao uandikishaji ulikuwa kipindi kile umefika 20% na baadhi ya mikoa ikoonekana iko nyuma, especially mkoa wa Dar es Salaam, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo niliwahimiza wakuu wa mikoa na viongozi wote katika ngazi mbalimbali kutoa hamasa kwa ajili wananchi waweze kupata fursa ya kujiandikisha.
Lakini kuna dhana inayozungumzwa kwamba baadhi ya watu inaonekana kama vile wameingia mgomo baridi kutokujiandikisha kupiga kura.
Hapana. Leo nimetoa tathmini ya pili tarehe 15, hakika tathmini ilikuwa inaishia zoezi la jana. Mpaka leo hii, maanake ile ilikuwa siku ya kwanza na ya pili kutokana na mvua, lakini leo hii mpaka nilivyokamilisha siku 7, watu zaidi ya milioni 15 tayari wameshajiandikisha, ambao ni sawasawa na 68% ya lengo letu la uandikishaji. Sasa ukizungumza kati ya watu matarajio yetu kuandikisha watu milioni 22,900,000 na mpaka jana watu takriban milioni 15, mtu akisema kwamba eti kuna mgomo baridi, nadhani hiyo itakuwa sio sawa kabisa. Ingekuwa hivyo, maanake tusingeona hata kuzidi kwa 60%, lakini zaidi ya 68% watu wameshajiandikisha.
Na pengine waziri, kutokana na hilo, unaweza kugusia kuhusu baadhi tu ya maneno ya watu wakizungumza kwamba pengine kumekuwa na, sio kwamba labda kama ulivyozungumza kwamba kuna kuhamasisha, lakini pia wamesema kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kama vile wameona wanasukumwa au kulazimishwa kwamba hawatapata baadhi ya huduma kama hawatajiandikisha kupiga kura. Labda hiyo unaweza kueleza vipi?
Hakuna jambo kama hilo hata kidogo. Nadhani watu wengine ni propaganda tu za kisiasa. Unajua uchaguzi wa mwaka wa serikali za mitaa, niseme kati ya chaguzi zote 6 zilizopita na uchaguzi wa 6 wakati mfumo wa vyama vingi, huu ndio uchaguzi pekee ambao umekuwa shirikishi, umekuwa umehusisha watu mbalimbali, lakini umehusisha taratibu zote za maandalizi. Na ndio mpaka nimesema hiyo ni dhana tu, inawezekana mtu mwingine anaona bora atengeneze propaganda ya kisiasa. Lakini mpaka leo hii ninapozungumza kwamba zaidi ya 68% watu wamejiandikisha, kati ya watu milioni 22 zaidi watu milioni 15 wamejiandikisha, huo sio mgomo baridi. Isipokuwa wakati mwingine watu ile kuona kwamba mtu atumie neno gani la kisiasa ni japo kusherehesha, kwa sababu siasa yote wakati ulimwengu wa kisiasa na sio Tanzania pekee yake, hata huko nafahamu, hata huko Marekani wakati wa siasa kuna mambo mengi yanazungumzwa. Kwa hiyo nasema ni maneno ya kisiasa, lakini ujumbe ni kwamba kazi inaenda vizuri na wananchi wamehamasika sana kupita maelezo.
Na pamoja na hayo, pengine tarehe ya mwisho ni lini, utueleze na nini ambacho kinatarajiwa baada ya hapa?
Tarehe ya mwisho ya kuandikisha ni tarehe 17, na maana ni siku 2 baada ya leo hii, maanake baada ya kesho kutwa siku ya Alhamisi tarehe 17 tunahitimisha zoezi hili. Lakini kujulishe kwamba watu wengi waliweza kujitokeza siku ya juzi na jana baada ya kuona, unajua utamaduni wetu kwa watu mwingine, hata wakati wa kusajili namba za simu, kwa watu wanasubiri siku za mwisho ndio wanaanza kubwa tokea juzi na jana. Kwa hiyo tarehe 17 tutakuwa tumefunga zoezi la uandikishaji, na siku ya tarehe 18 nitatoa tathmini halisi ni wangapi wamejiandikisha kati ya malengo yetu kuandikisha watu milioni 22,900,000.
Asante sana. Ni waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa nchini Tanzania, Suleiman Jafo, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Sasa basi naungana na mwandishi wetu aliyeko Dar es Salaam, George Njogopa. George Njogopa amekuwa akifuatilia taarifa mbalimbali za hayo yanayoendelea katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi ya Tanzania. Mpaka hivi sasa siku ndio zimeongezwa kama tumemsikia waziri, na tathmini inavyoonyesha wengi wamejitokeza kujiandikisha au wengine wanaendelea kujitokeza. Lakini tarehe ya mwisho inakaribia. Wananchi unaozungumza nao wanasemaje?
Na msande, kwanza nimemsikiliza kwa makini waziri wa TAMISEMI Suleiman Jafo akitoa ufafanuzi kuhusu hili linalozungumzwa sasa, kuhusu kile kinachotajwa kama mgomo baridi. Wananchi wanakuwa wagumu kujitokeza kujiandikisha katika vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi huu ambao umepangwa kufanyika Novemba 24. Kwa jumla waziri amebainisha hayo, lakini ukipita mitaani msukumo ni mkubwa watu wakajiandikishe, na haijawahi kutokea kushuhudia watu wakihimizwa kwa kiwango ambacho hakikutarajiwa, na mpaka wakati mwingine viongozi wa serikali wakitoa matamshi ya kuzuia baadhi ya shughuli zisifanyike kwa wakati fulani hadi pale wananchi watakapojiandikisha. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano hivi jana ama majuzi alitoa tangazo akiamrisha kwamba wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam hawapasi kufungua maduka mpaka saa 5 mchana, kisha wafungue baada ya kwenda kujiandikisha. Na pia kumekuwa na matangazo yanayoendelea katika mitaa mbalimbali na taarifa za hapa na pale. Na hivi karibuni waziri mwenyewe Jafu, wakati akiwa ameambatana katika ziara ya rais ambaye amezunguka, amekuwa akizunguka katika mikoa mbalimbali, alionyesha kutoridhishwa na baadhi ya mikoa kutofanya vizuri katika kuhamasisha kuandikisha watu. Haya yote yanaashiria kwamba kwa kiasi fulani uandikishaji wa safari umekumbwa na hali ya sintofahamu kutoka kwa wananchi ambao wanasema kwamba matarajio yao katika upigaji kura sio yale yanayotokezwa wakati wa kutangaza matokeo. Kwa hivyo kumekuwa na mgawanyiko wa mitizamo namna ambavyo wananchi wanajitokeza katika kujiandikisha katika harakati hizi za kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa.
Na hilo ndilo ambalo linazungumzwa hapa na kuangaliwa Njogopa. Na pengine hiyo tarehe itakapofika, wale ambao mpaka sasa wamekushajitokeza, waziri anasema anataka wafikishe milioni 22, lakini bado hawajafika. Kiwango ambacho watu wanakwenda hivi sasa kinaonekana kinakwenda kwa staili gani? Pengine wanaonekana wakiongezeka, au kila eneo la mkoa ambao wewe upo liko tofauti na hali iko vipi?
Sande, kwanza ni vigumu kubashiri hali jumla nchi nzima kwa sababu hili ni zoezi au niseme shughuli inayofanywa katika eneo kitongoji au kijiji kwa kijiji, na takwimu zinahifadhiwa katika eneo lile na upelekwa katika eneo la kata na kisha mkoa. Lakini kwa kusoma na kukutizama, unaona kabisa kwamba kuna hali fulani ya mkwamo ya uandikishaji wa kupiga kura, kwa sababu ilikuwa tayari kazi hii kamilike hapo jana, siku ambako ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 20 tangu kuondoka kwa baba wa taifa tarehe 14 hiyo jana, ambako ndio ilitengwa kwamba ilikuwa siku ya mwisho ya kuandikisha wapiga kura ikianza tarehe 8 Oktoba. Lakini baada ya kuona hali sio nzuri, bila shaka najaribu kubashiri hivyo, ndio maana serikali kalazimika sasa kuongeza siku 3 za ziada, kama tulivyomsikia kwamba kazi hii ya kuandikisha wapiga kura katika daftari itakamilika siku Alhamisi, na hapo ndipo waziri mwenyewe kama alivyosema atatoa tathmini yake. Lakini kwa ujumla unaweza kusema kwamba kumekuwa na hali ya vuta ni kuvuta, kwa sababu ukisoma taarifa katika maeneo mbalimbali na namna viongozi wa serikali wanavyochukua juhudi za ziada kuhamasisha na kuwaelekeza wananchi wajitokeze kujiandikisha, unaona kabisa sio hali ile ambayo imezoeleka katika miaka ya nyuma. Hata leo katika mkutano na waandishi wa habari, mkuu waandishi wa habari mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe alibainisha mazingira ambayo wananchi wamekuwa wagumu kujitokeza, lakini pia aliungana na wananchi viongozi wengine akiwa rai wananchi, kwa sababu hatima ya maisha yao kwa mujibu wa Mbowe kwamba iko mikononi mwao wakati wakijitokeza kwa wingi na kujiandikisha kisha washiriki katika uchaguzi huu.
Nikushukuru sana na kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, halikadhalika mkuu wa idhaa ya Kiswahili Radio Jeda Abdallah Mwaya, Profesa Chacha Nyagoti na waziri Suleiman Jafo. Tunakamilisha kwa undani upande wa pili. Ni washukuru mafundi mitambo Saida Hamduni, langu jina Sunday Shomana, takeni wote usiku mwema, kwaherini kutoka Washington.